Вие сте со SPS на Македонски.
Кампањата за парламентарните избори која започна вчера ќе трае до 6 мај. Гласањето ќе биде на 8 мај. Во трка за освојување претенички мандати во Македонија се кандидати од 17 коалиции и партии. Паралелно во теке и председателската кампања која влегува во својот финиш. Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 24 април. Во трка се 7 кандидати за шеф на државата, а 20-та кои ќе освојат најмногу гласови ќе се пласираат во вториот круг, за кого гласањето ќе биде истиот ден со парламентарните избори на 8 мај. СДСМ и Коалицијата за Европска иднина го означија почетокот на кампањата за парламентарните избори од Гевгелија. Ние во СДСМ и нашиот председателски кандидат Тево Пендаровски имаме прогресивни идеи и јасна визија за Европска иднина на државата. Од друга страна, ВМРО-ДПМН ќе го одолговлекуваат европскиот пат, порача председателот на СДСМ Димитар Ковачевски.
Изборот пред нас е кристално јасен. На 8 мај одлучувате помеѓу надеж за подобра европска иднина со СДСМ и коалицијата за европска иднина или за безнадежност и враќање кон темното режимско минато со ВМРО-ДПМН. Тие единствено знаат да се откажат, единствено знаат да ги накриват граѓаните во државата дека они се криви, да ги раскараат различните етнички заедници, да се раскараат со соседите, да ја заглават државата во изолација и на крај сите да бидат криви, освен они.
Опозицијата традиционално митинзите за парламентарните избори ги започнува од Охрид. Председател на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски од митингот пред граѓаните обзнани едно сценарио и една завера која рече дека ја подготвува актуелната власт и со која си се лажа себе си дека ќе им успее. Цитирам. А тоа е, ке имале СДСМ 28 претеници, а албанските партии ќе добиеле 33 заедно и ќе правеле влада заедно. Замислете каква багра е тоа и како размислувала за иднината на Македонија, рече Митковски и додаде. Нив не ги интересира иднината на државата, туку иднината на нивните фотели. Нема откажување од фотелите, треба да им е слоганот. Дури им ветувале на ДУИ дека наместо како досега 50% од државните институции, СДСМ би се задоволила со 30%, а ДУИ и останатите партии да преземат се до 70%, појасни Митковски. Во тој контекст на митингот во Охрид, тој додаде.
Сите, би рекол најмногу албанците, затоа што тие се разочарани од политиките на партијата која е рекордер по години на владење во светот. Демократската унија за интеграција и која истовремено на толку сторен криминал нема ниту еден нивен член што е во затвор. Да не должам на темата да ви кажам. Ќе одговарате за се. Дебело ќе одговарате. Не е ова никаква закада. Ова е мое ветување. Запаметете го добро.
Демократската унија за интеграција со партнерите од коалицијата Европскиот фронт на првиот ден од кампањата за парламентарните избори организираше настан на кој симулираше конститутивна седница на собранието на која се носат уставни измени. На почетокот на симулацијската седница, тие го избраа коалицијскиот партнер Зијадин Села за председател на собранието. Потоа симулираа дека едногласно со 120 гласа се носат и уставните измени. Симулацијата се однесуваше на усвојување амандмани на уставот, со кои во него се вметнуваат бугарскиот, хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврејскиот и египетскиот народ. Друг дел од уставните измени, што Европскиот фронт ги симулираше, беа за избор на председател на државата во собранието, при што го инаугурираа Бујар Османи за шеф на државата. Во изјава за медиумите, Артан Груби од ДУИ рече дека симулацијската седница ја представувала идејата на тоа што ќе инсистира оваа коалиција во собранието и во владата. По 17 години со статус на земја кандидат за членство во ЕУ, сите ние од ова политичко раководство со ваша поддршка ги отворивме преговорите, но се соочивме со две блокади, надворешната соседна Бугарија, но и внатрешната блокада, која што повеќе боли од најголемата опозицијска партија, рече синоќа на предизборниот митинг Бокочани, председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Цитирам, вела дека тие договори не ги признаваат, иако дојде на власт ке ги поништат, наместо да ги отборат и да видат што пишува во нив, дека македонци постојат, дека македонски јазик постои и тоа никој не смее да го негира во целиот свет. Ни вела дека само како бугари сме можеле да влеземе во ЕУ, но тоа не е точно, затоа што договорите ги има на интернет, прочитајте ги, рече Пендаровски. Тоа е голема лага што им служи само да го замајува народот да дојде до власт, без да бодат сметка за интересите на граѓаните, нудат поништување на сите договори, враќање на поделбите и владење на истиот начин како претходно, без да решат ниту еден стратешки проблем. Ние тоа нема да им го дозволиме на демократски начин на избори. Истакна Пендаровски. О митингот Бохрид, кандидатката за председател Гордана Силјановска Давкова рече: «На 9 мај ќе го прослуваме денот на победата над фашизмот и денот на Европа. На 9 мај ќе ја славиме Македонија како твоја и Македонија како горда. Ви ветуваме дека ќе докажеме дека нема да ве срамиме, дека нема да ги заборавиме државните и националните интереси, кои тие не само што ги заборавија, туку и ги погазија. Молам да доверба», рече Гордана Силјановска Давкова, кандидат за председател на Македонија.
Ние декларидавме независност 91-та на 8 септември, али дури со влезот во овој клуб на најмоќните економии, држави, демократии во светот, ние сега имаме и гаранција дека Македонија ќе ја биде во овие граници и никој не смее да ја чепка. Безбедноста на секој од вас е гарантирана и безбедноста на државата во целина е гарантирана.
Асном што ќе го славиме годинава, за мене ќе биде не антифашистичко, туку антикоруптивно и антикриминално заседание на народното ослободување на Македонија од авторитарната власт.
Потикнати од стагнацијата на платите ни соодветната осигурителна покриеност, приватните специализанти во понеделник ќе штрекуваат митинг под банерот 5 до 12 за македонското здравство. Предводени од докторот по интерна медицина доктор Христина Илиоска Чешларовска, тие бараат итно внимание на нивните поплаки, нагласувајќи итноста од решавање на нивните грижи за да се спречи да мощното одлевање на таленти од растениот систем на земјата.
Јасна порака како до Министерството за здравство, така и до целата држава, дека на вистина се ноѓаме во 5 до 12 за нашето здравство. Затоа што доколку овие 400 приватни специализанти не ги добијат своите барања, јас сум сигурна дека половина од нив веќе во некој кјош дома им стои куферот и чекаат само да го спакуваат и да заминат.
Министерството за здравство го повтори ставо дека решение за приватните специализанти кои од понеделникот се во штрајк има по изборите. На последната владина седница беше донесена одлука, согласно закон. Веднаш по изборите се подготват предлог законски решенија со кои што ќе се предвидат нивните севкупни права и одговорности, стои во сообщението на Министерството за здравство. Наместо зголемени плати за ветените 12%, вработените во култура не добија никаква плата. На 3000 работници се уште нема земено ниту денар за минатиот месец. Алармираат дека за некој ден ќе останат и без здравствено осигурување. Веќе почнале и постапка за тужба за дознењето на платата. Овој пат велат дека ќе настојуваат и да се лоцира кој е виновен што сработеното не е платено на време. Вера Танасовска, председателка на Синдикатот за култура, на пресрече.
Зошто Министерството за култура не ја исполнува својата обврска? Дали е тоа поради предизборна војна на партии или работата е уште подлабока? Тотално подценување на уметност и културата во рамките на владините приоритети.
Работниците во културата добија поддршка и од сојузот на синдикати.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.